Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya, nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Ijumaa ya Machi 19 mwaka 2021. Leo tunakuletea mada kwa kina, tukiangazia nafasi ya mwanamke uongozini. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Zlatan Milicic, amempongeza rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kwa kuapishwa leo rasmi kuwa rais wa kwanza mwanamke katika taifa hilo. Kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, mwakilishi huyo mkazi amesema Umoja wa Mataifa nchini Tanzania uko tayari kufanya kazi na serikali yake na kumtakia kila la heri. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa onyo kuhusu kuongezeka kwa idadi ya mashambulizi yanayofanywa na makundi yaliyojihami dhidi ya raia kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa UNHCR Baba Baloche amesema tangu Januari mashambulizi yametajwa kutekelezwa na kundi la waasi wa ADF ambalo limeua takribani watu 200 na kujeruhi makumi ya watu na kusababisha watu wengine wapatao 40,000 katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini, pamoja na vijiji vya karibu na jimbo la Ituri kukimbia makwao. UNHCR imesema katika kipindi cha miezi mitatu, ADF imevamia vijiji 25, imeteketeza makumi ya nyumba na kuteka zaidi ya watu 70. Hii ni pamoja na vifo 465 vilivyotajwa kutekelezwa na waasi hao wa ADF mwaka 2020. Na nchini Myanmar imeelezwa kuwa vikosi vya usalama vimeingia zaidi ya shule 60 na vyuo vikuu kote nchini na kuongeza madhila kwa hali ambayo tayari ni mbaya, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF leo Ijumaa. Katika tukio moja, vikosi vya usalama vinaripotiwa kupiga walimu wawili wakati wakiingia katika vyuo hivyo vya elimu na kuacha wengine majeruhi, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO na shirika lisilo la kiserikali la Save the Children. Mashirika hayo yameonya kwamba ushikiliaji wa vituo vya elimu utaongeza janga la elimu kwa watoto takriban milioni 12 na vijana nchini Myanmar, sekta ambayo tayari iko katika hatihati kwa sababu ya janga la corona au COVID-19 ambalo limeshasababisha shule nyingi kufungwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni mada kwa kina, ambapo kikao cha 65 cha kamisheni ya hali ya wanawake duniani kilichoanza tarehe 15 Machi kikiwa sasa kinakamilisha wiki yake ya kwanza, wadau kwa namna mbalimbali kote duniani wanaendelea kujadili mada ya mwaka huu ambayo imejikita kwenye kuangazia wanawake katika uongozi ili kufikia dunia yenye usawa. Kupitia mahojiano haya yaliyofanywa na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania, Balozi Gertrude Mongela ambaye alikuwa katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa wa 4 wa wanawake uliofanyika Beijing, China miaka 25 iliyopita na ameshika nafasi mbalimbali za uongozi nchini mwake Tanzania na kwingineko kimataifa. Je, analipi katika swala hili la wanawake na uongozi?
Wakati mwingine watu wanafikiria wanawake tunahitaji kufanyiwa 1, 2, 3. Hapa tulipofika sasa ni wakati wa kujiuliza sisi wenyewe tufanye nini, tupige hatua nyingine mbele. Tufanye nini, tutumie hii fursa ya elimu. Tufanye nini, tutumie fursa ya afya na miundombinu ya afya. Tufanye nini, yote hayo tukishayaweka pamoja ndiyo sasa na sisi tusibaki nyuma kungoja tupewe kama hisani. Hiyo lazima tufute sasa. Mwanamke ukishakuwa kiongozi, wajibu wako ni nini? Hilo ndio swali. Je, naenda bungeni kwa sababu tu nataka kuhakikisha ya kwamba na mimi nimo bungeni, au naenda bungeni kubadilisha taswira ya miundo ya jamii ili mwanamke huyu, mimi nimeingia moja, lakini waweze kuingia wengine, lakini tuweze kuwawezesha kwa maamuzi tunayoyafanya wake na mama baadaye kuweza na wenyewe kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali ambazo walizomo. Na pia masuala ya uongozi yanahitaji sana mtu mwenyewe kujituma, kujitolea. Na watu wengi si watu wengine wengi wanaotukataa, ni sisi wenyewe. Wakati mwingine nimekuta wanawake unamuuliza, mbona hujaingia hapa, mbona hujaja, anataka akaribishwe kwenye uongozi. Hakuna invitation card kwenye uongozi, hatukalikani kama tunaenda kwenye harusi. Kwenye uongozi ni kusema ninaweza, nina nani ya kutosha, kipaji cha kutosha, unajituma mwenyewe na unasema katika taifa langu naweza kufanya nini, nina vipaji gani vitakavyoniwezesha kuchangia. Lakini tukingoja kukaribishwa, tatizo moja la uongozi maana yake pia linahusu power. Sasa kwa sababu linahusu power, ni swala ambalo kila mara madaraka yanagombaniwa. Sasa wewe katika madaraka kugombaniwa, unataka ukaribishwe na nani? Sasa hilo ndio letu sisi wakina mama, tunaingiaje kwenye uongozi? Tutasaidiana kuandaana? Kwa sababu ni kweli wenye uzoefu wataandaa wengine, lakini pia tuseme tunajituma, tunapambana tufike katika nafasi za uongozi.
Mwanamke kiongozi mara nyingi sana anapigwa vita, anakumbana na shutuma nyingi sana. Utakuta watu wanajadiliana namna ambavyo amepata hicho cheo, lakini pia uwezo wake wa kufanya kazi hiyo aliyokuwa anaifanya kama kiongozi. Unalizungumziaje hili kama mwanamke ambaye ni shupavu, lakini pia ambaye amepigania sana haki za wanawake kwa miaka mingi?
Hilo nadhani mtu akitaka kulitumia la uwezo wa mwanamke anatumia kisingizio. Tuna uwezo na tumeweza kuliko wanaume. Wanaume wangapi tumeona wanaboronga tu, wanavuruga, lakini si wamo. Sasa wanawake na wanaume, kinacho sisi wanawake kwa nini tunaonewa, ni kwa sababu jamii kisaikolojia haijakubali ya kwamba sisi wanawake tunaweza. Nadhani wakati mwingine tunapoweza sana tunakuwa tishio. Kwa hiyo jamii naona hawa tuache huko pembeni, wanaweza wakatuletea madhara, wakaonekana wanaweza kuliko wanaume wanavyoweza. Lakini mimi nasema nchi yetu sasa hivi inaanza kutoka hapo. Isipokuwa walioko ndani ya uongozi tupambane kubadilisha mifumo ambayo inaleta changamoto kwa kina mama kupata nafasi za uongozi.
Na kuna dhana kwamba wanawake kwa wanawake hawapendani. Lakini dunia imebadilika, bado tunaona kwamba kuna wanawake wana ushirikiano mzuri. Je, dunia isonge mbele iachane na hii dhana? Na wewe unaonaje kuhusiana na hii habari? Unaweza kalizungumziaje, ukalidadavua vipi ili watu waelewe na waondokane na mawazo haya mgando?
Mimi nafikiria hili swala la kusema wanawake hawapendani, nadhani tangu nianze harakati nimeona ni kisingizi. Umeenda kupendwa au kufanya kazi? Kwa sababu hata wanaume hawatupendi kwenye uongozi. Sasa na nadhani mimi kila siku ninahisi isingekuwa tumepandikiziwa wazo, sasa tukalibeba hilo wazo la kutopendwa. Lakini ngoja niseme kitu kimoja. Hivi wanaume wangependana hivi vita ndani ya bara Afrika katika siasa vingekuwepo? Si ni wanaume watupu? Mbona wanachinjana, hayo ni mapenzi gani hayo? Kwa hiyo tusije tukabeba kitu tumepandikiziwa kichwani, hatupendani. Unataka nifanye nini mimi kama kiongozi? Wanaume nao tunapoenda kwenye uchaguzi nao wanapigana vita kufa na kupona. Kwa hiyo badala ya kuona hizi ni kama changamoto ndani ya uongozi na tukazitatua, na saa nyingine tunaogopa kupewa mrejesho ambao hatupendi. Unaambiwa mama mwongea, kwa kweli nafasi ile haikutoshi. wewe unaona huyu hanipendi. Tangi akakwambia ukweli. Kwa hiyo mimi ninachotaka tuangalie sasa hivi, tukazane na swala la kina mama kuchukua nafasi mbalimbali, na changamoto zake tuzikubali na tuzifanyie kazi. Na changamoto hizo haziko tu kwa wanawake ama kwa wanaume, ni za jamii na mifumo ya jamii.
Shukran sana Stella Vuzo na Balozi Gertrude Mongela kwa ripoti hiyo. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa methali mui huwa mwema. Na mchambuzi wetu ni Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani nchini Kenya.
Mui ni mtu ambaye tabia na mienendo yake ni kinyume na maadili na sheria za jamii husika. Huvunja sheria na wakati mwingi anafungwa jela na watu muogopa na kumkwepa. Lakini akipata ushauri na mwelekeo dhabiti, yeye hubadilika na kuziacha zile tabia zake za awali, na hatimaye huwa mtu wa kuaminika na wa tabia nzuri. Watu lakini hawamkubali haraka na huwa wana wasiwasi kumhusu. Lakini ni bora kujua hata mtu mwovu huwa mwema, na hivyo mui huwa mwema. Ni vyema tuwakubali waliobadilika kutoka ubaya na kuwa wema.
Nuru imepotea mbele ya tuoni giza kila kona machoni.
Shukrani sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo.
Nafsi za nyongonyea, huzuni moyoni unaumiza. Kitabu kizuri
na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habari_za_un. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Nairobi, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Kuacha mabarabara, mahospitali, wananchi ulivyowajali, masikini wakilali, Magufuli wewe.